Dëgjuste e nderuar, kohë me parë në konferenca e përgjore katolike, Shqipëris ka riorganizuar gjykatën kishtare në nivelin komtar në Shqipëri. Mbi të rejat e kësaj organigrame të këti organizmi të konferences e përgjore katolike të Shqipëris, të dëgjojmë zëdhënësin Don Gjergjmeten nga Tirana.
Sikur se e theksuat edhe ju për para pak ditësh, është riorganizuar gjyqi tribunali kishtar në Shqipëri, i cili në të vërtetë është themeluar kohë më parë, por për arsye të mungesës personave të personelit, sidomos të kanonistëve, ka pasur në këto vitet e fundit pak probleme. Tani me ardhjen në Shqipëri të dy personave të cilët janë specializuar në të drejtën kanonike në Rom, që janë Padër Aurel Gjerka i urdrit të fretërve minor dhe unë që po flasë, është menduar dhe nga ana i peshqvive janë dhënë edhe letë për kace që të dy ne që kemi ardhur nga studimet të jemi pjesë gjyqit si gjyqtar, por edhe për funksionet të tjera që ka brenda gjyqit. Kjo është një gjë e mirë pasi shumë çështje presin që të shqyrtohen.
Don Gjergjmeta, gjykata kishtare është një organizëm që kisha ka për të analizuar, vlerësuar dhe gjykuar disa elemente nga jeta e besimtarëve, ashtu si dhe nga jeta e vetë klerit. Cilat janë kompetencat e kësaj gjykate kishtare e pra specifike me çfarë mire që dëgjuesit ta kuptojnë dhe cila është misioni i saj?
Duke folur pak me tema teknik, themi kështu kur përmendit fjala gjykat, është lidhur pothuajse automatikisht me fjalën proces dhe e proceset më të zakonshme dhe pothuajse totalizuese të një gjykate kishtare tashmë në botë janë ato të çështjes së deklarimit të nulitetit martesave, pasi në përgjithësi çështjet e tjera shkojnë në rrugë administrative, por kjo është themi kështu fusha e veprimit edhe e gjyqit kishtar në Shqipëri, pra kërkimi i zvërtetës një kunore e cila për një arsye apo për një tjetër ka humbur në një farë mënyre atë vitalitetin e vet, ka humbur funksionin e vet, pra nuk është më aty ku Zoti do ta donte një kunor dhe puna e gjyqit është pikërisht kjo që të zbulojë vërtetën e asaj kunore, nëse ajo vazhdon të jetë e vlefshme apo ajo nuk ka qenë kurrë një kunor e vlefshme. Sikurse dihet tashmë edhe kriza e jetës familjare, jetës martesore ka përfshirë dhe Shqipërinë ka përfshirë për fatkeq edhe shumë familje katolike dhe janë shumë çështje të cilat presin që të kuptohet dhe të dihet se ku janë dhe cila është e vërteta mbi këto.
Don Gjergjmeta, për t'i ndihmuar dëgjuesit e ndoshta ata besimtarë që në një farë mënyrë tjetër kanë nevojë të drejtohen këtij organi të kishës katolike në Shqipëri, në rënd të parë çdo besimtar që është interesuar për çështjet e tij personale lidhur me sakramentin e martesës, pra e analizimin e shqyrtimin për ta shpallur të pavlefshëm apo jo, duhet t'i drejtohet në rënd të parë kujt, si është procesi?
Tani pa hyrë në hollësi të gjitha procedurave, mund thoj e para punës, çdo besimtar ka për të detyrë që të bëjë përpjekjet maksimale nëpërmjet familitarit, nëpërmjet personave shpirtëror që gjejë së pari pa ju drejtuar gjyqit të vërtetën e martesës vetë në kuptimin që tjetoj ashtu si dënë Zoti kunoren që një ditë ka vu në kishë. Kur kjo pasaj bëhet pothuajse pamundur, atëherë sigurisht instrumenti i parë mund të jetë famullitari, të cilit mund të drejtohen për këto gjëra, por edhe mund të drejtohen direkt gjyqit në Shkodër, pranë arqipeshkvisë, është selia e gjyqit, por edhe në Tiranë në katedralen e Shëmpalit ku ndodhen dy gjyqtar, Monsignor Gjergj Frendo edhe unë, thjesht për të nisur dhe për të ditur se si shkojnë këto procedura.
Cila është porosia që ju i drejtoni çifteve të martuar, besimtarve të martuar, çfarë duhet bërë për ta ruajtur, përforcuar dhe themi rijetuar në mënyrë të re hirin e sakramentit të martesës?
Po, jeta bashkëshortore sigurisht, sikurse e din mirë ata që jetojnë këtë jetë, nuk është gjithmonë e lehtë dhe gjithmonë e thjeshtë, duke pasur parasysh edhe ambienti shpeshherë shkon kundër shenjtërisë së martesës. Megjithatë, është e mundur të jetohet martesa deri në fund. të jetohet edhe me vështirësitë që ka, por është e mundur të jetohet kjo shenjtëri e martesës. Dhe jeta sakramentale, jeta shpirtërore, bisedat me familjetarin, me personat cilët janë caktuar për të ndjekur jetën bashkëshortore, do të ishin disa instrumenta, disa kanale shumë të frutshme për të arritur gjithnjë e më shumë jetën martesore brenda çiftit. Bashkëshortët i kushtojnë kujdes njëri tjetrit, i kushtojnë kujdes familjes, fëmijëve tyre dhe kështu tien ai realitet që përçon në historinë e botës dashurinë e Zotit. Dhe pastaj shpresojmë që gjyqi gjithmonë të jetë i fundit për të shkuar dhe për të drejtuar për çështën e kurorës.
Pra punë të mbar.
Faleminderit.